Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka va opa singillarga bag'ishlangandir. Naziraning diqqati ishda emas edi. U onasi bilan birgalikda unni qorib, kechki ovqat uchun non yopishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Lekin onasi bilan birga non yopar ekan, uning xayoli umuman boshqa joyda edi. Fatima onasi muloyimlik bilan qiziga qarab, "Nazira, jon qizim, ishga diqqat qilsang-chi, xayoling qayerda o'zi?" deb murojaat qildi. "Onajon, siz nima deb o'ylaysiz? Zafar sizningcha eng go'zal yigitmi?" deb shivirlab so'radi Nazira. Onasining uzoq qarindoshi bo'lmuş Zafarbek butun qishloqqa mashhur go'zal yigitlardan edi. Zafar bir kunmas bir kun meniki bo'lishi uchun doim Xudoga ibodat qilaman dedi Nazira. Onasi sababni tushunib qiziga gap bu yoqda ekanda. Xayoling o'sha yigitda ekanda. Menimcha nafaqat xayoling balki u yigit yuragingni ham o'ziga mahliyo aylaganga o'xshaydi dedi. Onasi xamir qorishni to'xtatib qiziga qarab, "Qizim, sen xayolingni va tuyg'ularingni boshqarishni bilishing kerak. Ibodat qilganingda ham ehtiyot bo'lishing kerak. Ba'zan Xudoning eng yaxshi tuhfasi uning javob bermagan ibodatlari ham bo'lishi mumkin dedi. Onasi bilan qizi dardlashishga odatlangan edilar. Qizini tushungan Fatima unga shifrlab o'zini siri bilan bo'lishdi. "Qizim, shahar darvozasi oldida go'sht sotadigan semiz qassobni taniysanmi? Uni ko'pincha dangasa qassob deb chaqirishadi." deb so'radi. Qizi javoban, "Ha, uni taniyman. Ko'plarning gapiga qaraganda uning xotini uydagi hamma ishlarni, hatto do'kondagi ishlarni ham qilar ekan." Onasi davom etib, "Ha, to'g'ri aytding. Men aynan uni nazarda tutyapman. Qizalog'im, bilasanmi? Yoshligimda men unga maftun bo'lgan edim. Unda u semiz emas edi. Aksincha, juda kelishgan yigit bo'lgan. Menimcha, u ilgari ham dangasa bo'lgan. Men o'shanda birga turmush quramiz deb Xudoga iltijo qilar edim." Buni eshitgan Nazira jim bo'lib qoldi. "Ko'rib turganingdek, agar o'shanda Xudo ibodatimga javob berganida edi, men hozir semiz qassobning qul ayoliga aylangan bo'lar edim." Buni eshitgan Nazira qo'shib ko'z yoshlari bilan, "U esa mening dadamga aylangan bo'lar edi" deb aytdi. "Ha qizim, u sening otang bo'lgan bo'lar edi" deb kulib qo'ydi onasi. "Azizlar, juda qiziq hikoya, shunday emasmi? Menga shuni aytingchi, hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun Xudo ba'zi ibodatlarga javob beradi, ba'zilariga esa yo'q? Sizda ham javob berilmay sizni xursand qilgan ibodatlar bo'lganmi?" Fatimaning iltijosiga qaraganda Xudoning irodasi yaxshiroq chiqdi. "Shuni aytingchi, sizning ham hayotingizda Xudoning irodasi siznikidan ustun kelganmi?" Javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Tirik Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.